Luca, capitolul 24, unde avem relatarea învierii Domnului Iisus Hristos, mai bine spus, a constatării ei. Luca, capitolul 24, citim începând cu primul verset, după ce vom da citire acestui pasaj din Sfintele Scripturi, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre și în această rugăciune, cu voce tare, îl rog pe fratele Viorel Hurman să ne aducă pe toți înaintea lui Dumnezeu. Deci Luca, capitolul 24. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Amin. Hristos a înviat! Avem din nou ocazia să rostim acest adevăr, având în vedere că suntem popor cu origini latine, ar trebui să știm și în limba latină Christus resurrexit. Și răspunsul este, așa cum bine știți, resurrexit vere. În limba greacă are parcă o rezonanță mai melodioasă și este Christos anesti, iar răspunsul este alithos anesti. Sunt saluturi care de fapt, proclamă aceeași realitate și dacă aveți curiozitate, o să vedeți că găsiți pe internet în multe limbi salutul acesta. Însă, cred eu, ceea ce este important în perioada aceasta nu este atât de mult limba în care rostim, ci modul în care realitatea pe care o proclamăm în felul acesta este vizibilă în trăirea noastră, în viața și modul în care ne ducem această viață. Potrivit tradiției, salutul a fost inaugurat de Maria Magdalena, care, se spune, după învierea Domnului Iisus Hristos, ar fi călătorit propovăduind cuvântul. De fapt, sunt ramuri ale bisericii ortodoxe care o așează la același nivel de autoritate cu apostolii. Și văd în ea una din primele misionare ale bisericii. Se spune că ar fi ajuns până la Roma și acolo, într-o întrevedere cu cezarul roman, așa și-ar fi și început discuția cu cezarul, proclamând Hristos a înviat. Desigur, pentru noi românii, salutul este preluat din tradiția Bisericii Ortodoxe, care consideră că acest salut își are originea chiar în vremea apostolilor. Nu știu cât de multe dovezi istorice vin să sprijinească această tradiție, dar este evident că realitatea învierii a fost foarte importantă pentru creștini, încă de la începuturi. Apostolul Pavel este cel care acordă mare importanță învierii Domnului Iisus Hristos și el este de fapt cel care dezvoltă conceptele teologice ale implicațiilor în învierii pentru viața credinciosului și pentru existența lui. Este o expresie ce reiterează istoria acestei sărbători. Este o expresie care reafirmă o realitate fundamentală a credinței noastre. Este o expresie ce produce bucurie și aduce speranță. Și este chiar trist să vedem modul în care parcă generațiile de acum se îndepărtează tot mai mult de acest salut. Eu încă am prins vremea când în țara Hațegului până la înălțare oamenii se salutau în felul acesta. Hristos a înviat. Și, normal, răspunsul adevărat a înviat. Și parcă așa, nu știu, mi-a adus aminte de vremurile acelea când, nu știu, anumite tradiții parcă își aveau rolul lor. Se făcea curățenie de primăvară. Chiar vorbeam cu fratele meu și ne-am adus aminte de timpul când trebuia să greblăm grădina, să luăm toată iarba aceea moartă, toate crengile era arse, parcă era cumva, nu știu, întreaga natură sărbătorea sau aducea tonul acesta al reînvierii, nu? A revenirii la viață. Și parcă oamenii aveau, nu știu, altfel de atitudine. Parcă se pregăteau pentru sărbătoare și atunci când era sărbătoarea, mai țineți minte că în România câte zile de Paște erau? Trei, nu? Trei zile de Paște. Aici ținem una duminică, că mâine mergeți la servici. Nu? Dar acolo se sărbătorea cu aplomb. Și cred eu, chiar dacă tradițiile se schimbă, chiar dacă atitudinile oamenilor se schimbă, ale credincioșilor, n-ar trebui, sau dacă intervine vreo schimbare, ar trebui să intervine tocmai în modul diferit în care noi ducem această proclamație a învierii Domnului Iisus Hristos. Într-un anume sens, noi suntem legați de aceste prime interacțiuni cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Femeile de la mormânt, ucenicii, cei doi de pe drumul Emausului și chiar dacă venim de mai mulți ani la biserică, aproape ne-am obișnuit cu relatările acestea și fac parte din narațiunea obișnuită a Paștelor. Dar ar trebui să fie mai mult decât o poveste, mai mult decât o istorie, mai mult decât o narațiune, ar trebui să fie o reiterare a unor convingeri. O reiterare a unor convingeri. Și când rostim Hristos a înviat, aș vrea să ne gândim chiar mai departe la implicațiile pe care le are această proclamație, pentru că sunt câteva implicații, câteva referiri la lucruri foarte importante cu efect determinant pentru viața noastră și pentru existența noastră, pentru viața de acum și viața veșnică. Astfel, când spunem Hristos a înviat, noi afirmăm de asemenea cât de mare este puterea lui Dumnezeu. Noi afirmăm cât de mare este puterea lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei, relatând învierea, spune așa: iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Și zice, păi, dacă Dumnezeu scutură pământul, nu este pentru prima dată și nici ultima dată când Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Continuă el, un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Însă puterea lui Dumnezeu nu este manifestată numai în aceste fenomene, nu? Naturale sau extra-naturale. Puterea lui Dumnezeu este demonstrată în aducerea Domnului Iisus Hristos la viață. Apostolul Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetul 4, face următoarea afirmație: în adevăr, el a fost răstignit, referindu-se la Domnul Iisus Hristos, prin slăbiciune. Și aceasta este realitatea. Când te uiți la cele trei cruci, da? Dacă nu ai fi știut cine era Domnul Iisus Hristos, ceea ce îl deosebea de ei era inscripția de pe crucea lui, regele iudeilor. Dar altfel ai fi văzut același corp lovit, învinețit, umflat, plin de sânge, n-ai fi văzut o diferență din punct de vedere al aparențelor. El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Și tot Apostolul Pavel este cel care afirmă, și găsim lucrul acesta în Efeseni, capitolul 1, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Când spunem Hristos a înviat, noi proclamăm mărimea puterii lui Dumnezeu. Și acum, frați și surori, care este până la urmă teama ultimă a omului? Este teama de moarte. Trăim în vremea aceasta în care izbucnesc noi și noi conflicte, în care nu se mai ține cont de confruntări convenționale între armate. De acum avem de-a face cu un terorism la scară mondială, mor atâția oameni nevinovați, nu? Moarte răspândită pe întreaga suprafață a Pământului. Și dorința teroriștilor, dorința armatelor este să suprime, să extermine, să omoare. Să omoare. Iată că Dumnezeu ne arată că puterea Lui depășește puterea morții. Puterea Lui depășește puterea morții. Și l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos pentru a demonstra acest lucru. De asemenea, când rostim Hristos a înviat, noi confirmăm identitatea Domnului Iisus Hristos. Ioan reproduce cuvintele Domnului Iisus Hristos, capitolul 11, versetul 25. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și aceasta este demonstrația faptului că El este Fiul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 15, găsim cuvintele Apostolului Pavel. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Și aici, ce face de fapt Apostolul Pavel? Nu face altceva decât să spună prin aceste cuvinte că învind, Domnul Iisus Hristos confirmă că este Cel ce a spus că este, că El este învierea și viața. El este învierea și viața. Dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi înviat, afirmația aceasta ar fi rămas o minciună. Ar fi rămas o minciună și poate vă aduceți aminte de acea dilemă prezentată de C.S. Lewis față de Domnul Iisus Hristos, trebuie să te raportezi în unul din cele trei moduri. Fie îl consideri un impostor, adică un mincinos care a făcut afirmații fără suport, fie a fost un lunatic, unul care n-a știut ce spune, fie recunoști în el pe Fiul lui Dumnezeu și îl proclami, îl recunoști ca Domn în viața ta. Trebuie să te hotărăști la una dintre cele trei poziții. Ce este pentru tine? Și întrebarea următoare este, de ce spui Hristos a înviat până la urmă? Ce reprezintă pentru tine afirmația aceasta? Doar un salut tradițional? Doar așa să nu te faci de rușine că, eu știu, ceilalți te salută și tu ce o să zici? Just? Așa este? Nu? Ce o să faci? Când spui Hristos a înviat, până la urmă trebuie să te hotărăști și asupra uneia dintre aceste poziții. De asemenea, ceea ce este important să înțelegem atunci când spunem Hristos a înviat, este că această credință dă consistență, substanță, de fapt, convingerilor noastre, credinței noastre. Ați auzit, afirmat lucrul acesta și la începutul programului, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Noi nu suntem aici decât să ne arătăm hainele noi de Paște unii altora, să ne arătăm cât de frumoși suntem, să îndeplinim o tradiție, să ne ducem acasă și pe urmă, de fapt, să mâncăm și să ne bucurăm cu toți ceilalți. Dacă credința noastră nu este fundamentată pe acest adevăr al învierii Domnului Iisus Hristos. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Nu este nicio nădejde. Când ne-am spus adio la groapă, adio este pentru totdeauna. Și de când l-am auzit pe fratele Burcă vorbindu-ne despre ce înseamnă adio, de câte ori rostesc cuvântul acesta, mi-aduc aminte. Vă las curiozitatea să-l întrebați la sfârșit. Da. Dar atunci suntem fără nădejde. Fără nădejde. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Cu alte cuvinte, noi nu avem doar o serie de concepte morale, valori sociale sau idealuri utopice, ci o credință fundamentală într-o viață nouă, trăită la capacitate maximă, așa cum Dumnezeu a intenționat, de fapt, pentru fiecare dintre noi, înainte de intervenția păcatului în existența noastră. Aceasta afirmăm când spunem Hristos a înviat. Nu este doar un salut tradițional, ci ne aduce aminte de puterea lui Dumnezeu, ne confirmă identitatea Domnului Iisus Hristos, dă substanță credinței noastre și de asemenea dă un contur nădejdii noastre. Nu este doar wishful thinking, dar învierea. Oh, mi-aș dori să fie adevărat. Este foarte dificil, recunosc, atunci când stai în fața unui trup nensuflețit, atunci când vezi atâtea drame și atâtea tragedii, vrei, nu vrei, începi să spui problema, este sau nu este viață după moarte? Este sau nu este? Vin oameni care vorbesc despre experiențe ale întoarcerii din morți. Una dintre cele care m-a făcut cel mai mult să mă gândesc la aspectul acesta este unui medic, neurochirurg, care în mod inexplicabil, într-o bună zi, s-a simțit foarte rău, a fost dus la spital, colegii lui au făcut tot ce au putut, l-au operat și în cele din urmă s-au declarat neputincioși și au constatat decesul lui. Dar el povestește că ceva s-a întâmplat. Până atunci credea că Dumnezeu este doar o idee frumoasă, însă iluzorie. Dar el spunea, a fost cineva care l-a luat de mână. Femeie tânără, frumoasă, nu vă gândiți unde nu trebuie. L-a luat de mână, l-a adus înapoi și mai târziu, după ce și-a revenit, urmărit fiind de imaginea aceasta, a început să verifice în istoria lui. Știa că este înfiat, dar ce nu știa este că a avut o soră. Și când a găsit fotografiile, era exact imaginea femeii pe care el o văzuse. Am citit multe alte istorii, am auzit povestite istorii de oameni care au avut parte de astfel de experiențe, dar atât de multe elemente recunosc, m-au pus pe gânduri. Este foarte adevărat că nu prin astfel de istorii trebuie să clădim credința noastră. Eu cred că există o confirmare pe care o dă Duhul Sfânt lui Dumnezeu atunci când i-o cerem în modul cel mai sincer. Și fără să trecem prin astfel de experiențe, fără să auzim de astfel de experiențe, eu cred că Duhul lui Dumnezeu poate întări în noi nădejdea aceasta a vieții veșnice cu Dumnezeu, datorită credinței în învierea Domnului Iisus Hristos. Spune Apostolul Pavel, noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. credincioșilor din Tesalonicen le spune: nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Aceasta dă contur nădejdii noastre. Nădejdii noastre că viața nu se termină, da, la pragul mormântului, nădejdii că revederea cu cei dragi care au crezut de asemenea în El se va petrece, este un lucru real. Știu că sunt dileme și din punctul acesta de vedere, o să ne mai cunoaștem unii pe alții. Cum o să fie? Păi toți bărbații o să aibă plete și bărbi lungi. Nu știu dacă o să ne mai recunoașteți. Da? Nu. Nu știm. Pentru că ne vorbește despre un trup de slavă. N-avem alt element de care să ne agățăm decât ceea ce ni se promite. Ni se promite că atunci când va veni El, vom fi ca El. Și este clar că ceva modificări s-au produs cu Domnul Iisus Hristos. În opinia mea, este o reeditare a experienței de la schimbarea la față, de pe munte. Pentru că Maria Magdalena nu-L recunoaște. Nu-L recunosc nici ucenicii, se uită la El și nu-L recunosc decât cu mare dificultate. Aceasta ne spune că ceva se va petrece cu noi, pentru că, în mod logic, până la urmă, trebuie să admitem că păcatul își pune amprenta asupra noastră. Toate abuzurile pe care le facem, exagerările pe care le facem, ne afectează și corpurile. Iar atunci va fi o restaurare deplină. Deci, când spunem Hristos a înviat, avem și această convingere. Viitorul nostru are o anumită formă și aceasta pentru că este în mâinile lui Dumnezeu. De asemenea, când spunem Hristos a înviat, afirmăm de asemenea și că învierea Domnului Iisus Hristos reconfigurează istoria omenirii. Învierea Domnului Iisus Hristos a reconfigurat istoria omenirii. Sunt atâția întemeitori de religii. Sunt atâtea personalități presărate de-a lungul istoriei, împărați care și-au pus amprenta asupra evoluției omenirii, oameni de știință care, indiscutabil, și-au pus amprenta asupra istoriei omenirii, asupra modului în care trăim noi astăzi. Însă nimeni, așa cum și-a pus-o Domnul Iisus Hristos, nimeni. Și nu este vorba numai despre separarea temporală a istoriei noastre, înainte de Hristos și după Hristos, nu. Gândiți-vă numai la prefacerile care au avut loc după învierea Domnului Iisus Hristos, prefaceri la baza cărora au stat 12 oameni. 11 până la înlocuire, nu? Și de acolo, ce schimbări au survenit? Nici măcar cel mai puternic imperiu din istoria omenirii nu i-a putut rezista. Nu i-a putut rezista. După 300 de ani, deja creștinismul aduce transformări atât de profunde, încât împăratul nu poate să facă altceva decât să le recunoască. Și să încerce să le folosească. Da? De la acest eveniment, de la învierea Domnului Iisus Hristos. Dar nu este vorba numai de atât. Nu este vorba numai de istoria trecută. Eu cred că istoria și în viitorul ei este afectată de învierea Domnului Iisus Hristos. Spuneam deja că avem această promisiune: când va veni El, vom fi ca El. Însă este important să subliniez un lucru. În termeni teologici, lucrul acesta se numește glorificare. Glorificare. Vom fi dezbrăcați de condiția noastră pământească, de toate limitările, însă nu este un lucru care se va întâmpla la un mod generalizat. Nu. Nu toți vor avea parte de aceeași experiență. Nu toți. Nu pentru toți revenirea Domnului Iisus Hristos va fi un motiv de bucurie. Sfânta Scriptură ne asigură că toți oamenii în cele din urmă vor ajunge să-L vadă pe Iisus Hristos. Genunchiul tuturor în cele din urmă va ajunge să se plece, pentru că autoritatea Lui este desăvârșită. Însă emoțiile nu vor fi pentru toți la fel. Va fi o diferență majoră. Pentru unii va fi momentul bucuriei, va fi declanșarea bucuriei cele mai mari. Pentru alții, spune Sfânta Scriptură, acelei mai profunde dureri. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților. De aceea, astăzi trebuie să facem această coborâre în noi înșine, această examinare și să ne întrebăm ce înseamnă pentru noi Hristos a înviat. Ce înseamnă? Este doar o tradiție? Este un mit? Așa cum au încercat încă de atunci să spună marii preoți, să spună cărturarii, să spună soldații, să spună cei care aveau interese să camufleze evenimentul acesta. Ce este pentru noi Hristos a înviat? Ce înseamnă? Domnul Iisus Hristos este astăzi viu și, așa cum am citit, este la dreapta lui Dumnezeu. Și acolo are un rol foarte important. Este mijlocitor, este avocatul pentru fiecare dintre noi. Dacă n-ai avut un moment în care să recunoști că ai nevoie de El, să inițiezi o relație personală cu El, aș vrea să-ți spun că se întâmplă lucruri dramatice. Pentru unii se întâmplă, dar nu pentru toți. Pentru unii este începutul unui proces. Dar este foarte important să ai acel moment în care să spui: Doamne, nici măcar nu știu cum să mă gândesc la Tine. Nici măcar nu am o imagine a Ta. În Biblie este un om care și-a recunoscut limitarea sau credința lui limitată. Dar a spus atât: ajută necredinței mele. Și vino prin Duhul Tău și intră în inima mea. Și ajută-mă să cred că ești Fiul lui Dumnezeu. Ajută-mă să cred că ai murit pe cruce. Și ajută-mă să cred că ai înviat. Și ajută-mă să cred că acum pot și eu trăi o viață nouă cu Tine. Altfel, alternativa este dureroasă. Alternativa este dureroasă. Pentru că, așa cum am văzut, când noi spunem Hristos a înviat, noi nu facem doar o continuare a unei tradiții. Noi proclamăm câteva lucruri foarte importante, determinante pentru viața și pentru destinul nostru. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute celor care am avut momentul acesta în viața noastră, întâlnirea aceasta cu Domnul Iisus Hristos, am avut parte de, să zicem, învierea Domnului Iisus Hristos, nu doar din punct de vedere istoric, ci și din punct de vedere al unei experiențe personale. Dacă am avut-o, când rostim cuvântul acesta, să reiterăm toate aceste realități și Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să le și trăim ca atare. Amin.